Yafa Kaula Febaro, Fatou Wedraogo.
Ambe foli lase an lamelikela bela jilema bi amnata boense yarla ale lorofie musigira senkan wakadugu akachani san biduru nyokonasiye ale lorofie tekumi lorofie tou femuni femuni befere olukon nana abina seka o lame bi aya don fene kafoko fondo siglembe nobe wiloko dumunka fa ale ere sigikunye mwenye mwogo jumende be ni demem seka lase oluma amno fene fo onyena bi amina kuma mfene nyefo muso nyena ni munu jigina operasyon na ukanga kono were soro choga simuna amina obela jili wala wala au kaseka famadu jonjon soro ula nini yanga biki bari akuma bawye
Yafa Yafa Studio Yafa
Boenseyar ale lorofie ye nuba fo moshikana ko falu beta fere yoromna nga ni lorofie ni koni siglembe senka wakadu avion jigiso kerefelala ale lorofie la fin chama ni be fere nonga fali erete fere mogo mogo te femu na tu ukademba ukona ubito fere yoro demson ka fura u mogo koroba ka fura ani fura u do be fene ni mogo nye chibula ina fo fen golo na anyona obela jile be fere ni lorofien na ale dun sigira senka akachani san biduru nyokona siye samira gire ka ni reportage anga jekata lame caroline yele mumina seguka anye julakana
awon tumbi octobre kalolola samba flani muganani am flani e bonsi yare odon soko madanna 10h temene minute bisaba sanike bagawo ni firelike bagawo bisani firela jago kela do olugu jijani be obo ka fereli fon labora o ka magazin ukono do sigi ni be yirisun jukoro obi baro kera o grefe menuzo jijani be o ka barala wakati mina anu joni be ambo lajera anu ye sogo tolni kasa dome o yi kongo begen u minugu fagara o sogo no gololo ye obi minugu jara Edouard Wambaka fotara ni sugu fienina kongo sogo sugu ya be golo wali ma sogo bisoro olugu bini jago ni kera abesanye bisaba nyoko nambo ni cheni reka fotara bana dobe o fula bisoro nunugu begen nugu sogo wali ma o golo la
ya hantara julu ya bala
abe bubo mina ati gibi mife kaseka nyasora ka geliala abseka ke bamba golo ye jara suruku warma kana golo warma kononi kungulu dofana be obuna koka chaya flake warma kaseka flonyini mebu otanga odorono
itarman gudu abi
Saidu Wedraogo alisi eke misera sanye bishegi ni konyo konama aleloe ni sukufye ni kafara finfla fere bago kanyama foloye ayayire kafoko ni logofye ni beye abesanye biloru nyo konambo buwensi yare oyi moshikanu ye okoroko julakana sukufye lo mikono ubiso falu fiere akafotala mafolo minanasigi ni sukufye ni na atikila mogo tumiso falu lo fiere odo koson oyi ni sukufye ni toko da ko buwensi yare
buwensi yare nsinge ya amra kura nyama wa
mwesi yari damenema farafin flo lo kumu fere ya tiado kumbe mitro isu farafin flo bo baga ale kumbe sofali fere oyoro la loe oye toko di ko mwesi yari mekoroye sofali ka suko fye ale wakati nisi sabe sambi durubo
ata yum pisnu la bumbu
Bibi na sofali fueti fere ni sugu fienina. Saidu Wedraogo ka fota la, folo la, buwensi yare ni tu joni be, Mediatek Municipal Koro. Oyo wili, kanano ye ni yoro nini na, saamba flani na ni kono. Okoson, ni nya dara waka magazin waka, iba donko yo jo, ni telia lui.
Mwenye kalebe kaya la yura katu.
Sofali tiantouni nga toronti sakatunu ambi kongo begen nugu golo fere farafin flao aleni fana bonjo manao menizio fana bia nga kabene adamene ma obunanyi kabene ankumu yoro korona jago kebaka tou olu nana uko
Rosalie Zoe Regre alesira sanye bina ni nyoko nama abideye nuka farafin flalo fere aere yo takenye abalo fe Aba nyafo anu nyana kumimandi ale ni sugu fia ni kakula, fuka nase bima, omaseka labenkanye.
Bwensiyare logo sigini lo amena, nga ama lokanye inafo logo tou, udron lo mandi aunye. Note, femi mbebi donkoro lingo ukononi, abifere ya orola. Ambe mingi nina jamana nyamogo ufe, uyeku uka anga logo nafalon.
Minda ahansidibiwa, ase nafalo usoko.
Bwensiyare toko boni be, bari, sugu fiemi lo, kongo soko sugu ya kiyama mise kasoro, ani farafin frau. Dɔw fana ka fɔta la o ye sugufiyɛlo ye min kɔnɔ fɛn sɔnyɛli caman bɛna feere. Mohamed Compaore ale bɛ buteli lakolon lo feere. A y'a yɛrɛ k'a fɔ ko ko tɛ tiɲɛ ye.
Ngɔm ne b'o to wa ne bɛ na san.
Mo bɛ kuma tɛ nin bɔbɔ faga n tɔgɔ cɛnni. I mana so ngɛn a mana bolo ka don yan mɔgɔ bɛna miiri ko a bɛ sugufiyɛ nin kɔnɔ le. N'a tɛ jamana kɔnɔ nin sugufiyɛw lo bɛ yen mun ka jugu n'an ta ye nka o tɛ kuma o ko ra. Bɔnsiya de tɔgɔ lo cɛnni bɛɛ nka ni i da ti o ko na nin o kuma sugu nin a ti digi ra.
Kɔngɔ bɛ b'a la a gun kɔn ka yɛlɛ fɔ n ti b'a fɛ kuwa.
Maa minnu bɛ jago kɛra nin sugufiyɛ nin kɔnɔ o b'o ka dala dumuni sɔrɔ la kamasɔrɔ ni sera nin sugufiyɛ nin na saniya sinsin tɛ ɲamaɲama bilayɔrɔ tɛ yen sanji ji o min bɛ woyo ka bɔ wagadugu ka aéroport yɛrɛ la ka taga 1200 logement ka canal kɔnɔ o bɛ tɛmɛ ni o yɔrɔ lo ye o kosɔn sanji jiw jɔjɔni bɛɛ o yɔrɔ suguya min yɛrɛ ka di sosow ye soso min yɛrɛ bɛ se ka bana caman lase maaw ma.
An ka bɛɛ dɔn a kan.
Fɔn dumun ka fa ale sigira sen kan san 2024 waasa ka dɛmɛ lase sɛnɛkɛlaw baganmaralaw ani mɔnikɛlaw ma. Fɔn fila de farala ɲɔgɔn kan waasa ka se k'ale kelen sigi Fɔn de développement de l'élevage FODEL ani Fɔn de développement agricole FEDA o bɛɛ lajɛlen sigikun ye ka se ka sɛnɛkɛlaw baganmaralaw ani mɔnikɛlaw dɛmɛ cogoya si min na. Faisal Wedrago ka nin reportage an ka jɛ ka to lamɛn.
L'action du Fonds Dumu Kafa s'inscrit dans le
Fonds Dumu Kafa ale ka barada ɲasin bɛ bilasarali lo ma a ka ɲasin sɛnɛkɛko warima yɛlɛmani ko ra bilasarali lo ka ɲasin jago ko ra ni hakilinataw ye m'u bɛɛ bila ni bɛ sen kan ka ɲasin o ko nin ma bi bi na m'u tani bɛ i n'a fɔ ko nafama ka bɔ an ka minisiriso fɛ sɛgɛsɛgɛre ka ɲasin mɔgɔw ma mɔgɔ min be se ka o bilasarali dɛmɛ sɔrɔ ka ɲasin o fɔn nin ma a be kɛ sisan ni hakilinata n'a sɔrɔla a tani bɛ i n'a fɔ an ka minisiriso be min fɛ an mini baaradɔw ye m'u tani bɛ i n'a fɔ ko gɛlɛmaw a wari fɔlɔ a bilanin bɛ sen kan ka ɲasin baarada de ma an b'a fɔ ma ko cash flow tant o ye gwataw de ye m'u bɛ ji sanfɛ ka se ka jɛgɛ balo bagirɛka baraji ra ale Fɔn Dumu Kafa lo ye a bilasira ka nin bɔra fana baaradaw yɔrɔ min na yɛlɛmaniw be se ka bila sen kan ka ɲasin finsankolo malo kaba ale jɔra ale ni dɔ bɛ lalagara fana ni munɔw ye jamana fantan nani bɛɛ la wari nani bɛ ka bɔ Fɔn Dumu Kafa fana na le min sɛ balobagaw ye olu fana dɛmɛ sɔrɔ ka se k'u ka baara dɔ bila sen kan sɛdenden 1000 ani a dumuniw jamana fantan nani bɛɛ la a bilanin bɛ sen kan min bɛ kɛ sababu ye sɛ baloko a ka se ka yiriwa Fɔn Dumu Kafa ale lo sera ka o ko fana bilasira a yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko a tɛ se tuguni i n'a fɔ fɔlɔfɔlɔ la kun bɛ kɛ cogoya si min na ka ɲasin Fɔn de développement de l'élevage ma ani a ɲɔgɔnnaw na mun kun bɛ jamana kɔnɔ ko mɔgɔw ka wari ta ale ni o t'a sara Fɔn Dumu Kafa ra an bamana k'a yira k'a fɔ ko sabari foyi lo tɛ o ko ra n'i wari ta i bena wari ni sara sababu ra sababu min bilara sen kan wagatin min na i be o wari ni tara
dans les conditions qui ont été fixées au moment où vous prenez de l'argent.
Allô docteuro
bi allô docteuro amina ko mun fene don o ye musula kaw ye yala muso mun jigina operation na nambo wele ko césarienne ali kan se ka wati juli de makono yane aka kono re soro yala muso mun jigina operation na aka den folo la flana ali be se ka jigi ayre mawa o de nyiningali ni fani tabsuba yo nyeshi docteur honoré zongoma ali muye muso ka docteuro e clinique Medical Centre d'Or la angata la me Olivia Yen ni kasile Traore bina siko ka anyi jula kana
au ni an docteur Zongo
an soroma
muso kanga ka wakati juli lu kono ka soro ka konota wasa geleya kana soro ale wali ma ka denye ni fe kana ya ko fanfelala
Pour une femme qui a
Moso mi den soro operation sababura nabo faka kono wara taka jigi anyamani akaka nga san flanyo kono bla
minimum la aide de 2 ans
nan kamina famia kanye ni muso ikono tani sankele madafa wali masankele nkono okono biseka nani geleya ekadi alena ka denye ni ma kenaya srafewa
bon on dirait pas que c'est dangereux mais généralement
il bon antna foko kasara baranga wakati chamana muso mi manaji ko operation sababura ne ashokora ka konota sane san flane che adamne ma kaseka jigi anyamani ayirambe ka fo akagene abana ka operation de tukuni kani bora wakati chamana ni kasara tem o trocinati gelia woro be kanyashin bana woro ma mubara ayirambe ka fuko chogodo kanyashin operation ma nate gelia batente wakati chamono o musono nuku obana jiki jagoya ni operation tukune badi antamre la ka fosa no san flanete operation joli masuma kanyo wolo nuku kono mibeke sababu ye akasaka jiki anyama
n'est pas suffisamment solide pour la permettre de mener en fait un travail d'accouchement par voie basse
dogotoro Oula, blasrali jumele bidi muso ma cesarienne kofe. Ni o muso be fe ka kono wereta.
Bon, généralement ça dépend d'abord du bon vouloir.
Bon, wakati chamana abobo chenu musoka la yurulula. Okoro le ka foko blasral folo abana ke kasaka flolo taka de un bon yona. Alene flana muso ka nga famia ko abimi fe ole akasaka jike anyama. Wakati mikaka kasaka kono flano blanyo konche oyi san flaye. Dakuru kelena ni akono malo awakanga na gynecologue fle muso mi jigira operation sababura okona na kono ta jagoya gynecologue lo bakanga koroshi
le suivi c'est obligatoire que ça se fasse par un gynéco
aya famia ko biye mauludu ye islamé dine mo oluka dombaye amita malika laslameska muslimin lame kasoro kafo benyena ko alaka mauludu ni ere kalasi anga jamana denche mana musuman bema
musliman musulman te laisse pas tromper par cette